Fyrsta mál á dagskrá síðan fundargerð síðasta aðalfundar. Hún hefur verið aðgengileg á vef félagsins nokkur tíma og verður ekki lesin upp. En ég lýsi eftir athugasemdum. Engar athugasemdir fundargerð síðasta aðalfundar. Þá ber ég hana upp til samþykktar, þeir sem eru samþykkir fundargerð síðasta aðalfundar. Einhver er á móti? Þá hún samþykkt samhljóða.